Καλησπέρα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως κάθε Κυριακή, έτσι και σήμερα, η εκπομπή Factory, ιδέες τέχνες, είναι κοντά σας αυτή την ώρα, περίπου από τις 7 και μέχρι τις 8. Factory, ιδέες τέχνες, μια εκπομπή που, όπως μας αρέσει να λέμε, θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από έναν κύκλο θεματικό. Βρισκόμαστε αυτή την περίοδο σε έναν κύκλο που ονομάζουμε «Η σκέψη του 20ου αιώνα», η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του 20ου αιώνα. Δύο προηγούμενες Κυριακές, όσοι μας παρακολουθήσατε, θυμόσαστε ότι η αναφορά μας ήταν στον Αλμπέρ Καμί. Θα παραμείνουμε στη Γαλλία, αλλά θα ασχοληθούμε με μια τελείως διαφορετική προσωπικότητα και με μια τελείως διαφορετική κοσμοαντίληψη. Θα μιλήσουμε για τον Πολ Μισελ Φουκό. Δημήτρη Στρίκα στο μικρόφωνο και την παραγωγή και το ρόλο του οικοδεσπότη, Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου και ο σημερινός μου καλεσμένος που θα μας οδηγήσει σε αυτό το ραδιοφωνικό σεμινάριο περί Φουκό είναι ο διδάκτορας φιλοσοφίας, ο κ. Θανάσης Λάγιος, ο οποίος είναι και υπεύθυνος της σειράς «Μικρόκοσμος» του Πλέθρον. Απροπό αυτή η σειρά, δύο κουβέντες για κάποιον ή κάποια που δεν το έχει δει ακόμη.
Είναι μια σειρά από τις εκδόσεις Πλέθρων, η οποία ξεκίνησε το 2016 με κάποιους κύκλους, δύο το χρόνο, από μικρά σύντομα κείμενα που σκοπό έχουν, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της σειράς, να εστιάσουν την προοπτική του αναγνώστη μέσα από σύντομες παρεμβάσεις σπουδαίων θεωρητικών στον μικρό κόσμο της κοινωνικής, πολιτικής, ιστορικής πραγματικότητας, η οποία αλλάζει ραγδαία και γι' αυτό ακριβώς απαιτεί μια, θα μπορούσε να πει κανείς, διαλεκτική ματιά και σε κλασικά κείμενα των αρχών, ας πούμε, του περασμένου αιώνα ή και του 19ου αιώνα, αλλά και σε πιο σύγχρονα κείμενα, ακόμα και του 21ου αιώνα. Από το 2016 υπάρχει και συνεχίζει.
Και έχουν βγει αρκετά.
Και έχουν βγει, νομίζω, 24 τίτλοι.
Είναι μια εξαιρετική, όχι εισαγωγή, γιατί δεν είναι εισαγωγικά τα κείμενα πάντα, το αντίθετο θα έλεγα.
Ναι, είναι παρεμβάσεις.
Μάλλον παρεμβάσεις. Είναι πιο σημασίας κείμενα και ενδεχομένως να προϋποθέτουν και την κατανόηση του διανοητή που τα έχει γράψει λίγο ευρύτερα, δεν ξέρω.
Ή λειτουργούν και αντίστροφα σαν ερέθισμα για να οδηγηθεί κάποιος στη σκέψη και το ευρύτερο.
Είναι μικρά σε έκταση ουσιαστικά κείμενα παρέμβασης πολιτικής και φιλοσοφικής που αναδεικνύουν τη σκέψη του 20ου αιώνα και του 21ου αναγκαστικά. Σας άκουγα που λέγατε στον περασμένο αιώνα και σκεφτόμουν ότι εμείς, εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερός σας, οι άνθρωποι του 20ου αιώνα, πώς μας φαίνεται όταν αυτοπροσδιοριζόμαστε κιόλας ή μας προσδιορίζουν και άλλοι ως άνθρωποι του περασμένου αιώνα. Και μάλιστα εδώ και 20 χρόνια περασμένος.
Ακριβώς. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι βαδίζουμε εδώ και δύο δεκαετίες στον 21ο, κάτι που όσοι γεννηθήκαμε στον 20ο.
Μιας και το φέρνει η κουβέντα. Mm-hmm. Και θα μιλήσουμε για Φουκό, βέβαια. Ναι. Και νομίζω ότι, ότι είναι μέσα στην λογική της σκέψης του. Παρατηρείτε, κύριε Λάγιο, κάποια διαφοροποίηση στη φιλοσοφική σκέψη μπαίνοντας στον 21ο αιώνα? Έχει προσθέσει, δηλαδή, θα το πω διαφορετικά, ο 21ος αιώνας κάτι στα ήδη λεχθέντα από τον 20ο.
Μεγάλο ερώτημα και κέριο, με την έννοια ότι αν σκεφτεί κανείς ότι ο 20ος αιώνας ξεκίνησε με παρεμβάσεις του τύπου, τη γνωστή παρέμβαση τύπου Whitehead, ο οποίος έλεγε ότι όλη η φιλοσοφία μετά τον Πλάτωνα είναι υποσημειώσεις στο έργο του, Αν δηλαδή κάποιος ομαδοποιήσει έτσι τους προηγούμενους 25 αιώνες, τι μπορεί να πει ότι πρόσθεσε ο 21ος στον 20ο, είναι ένα ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος παραγωγής και πρόσληψης της θεωρητικής σκέψης. Με την έννοια ότι αν ήδη δει κανείς ότι αυτό που λέμε φιλοσοφία και θεωρητική σκέψη στον 20ο αιώνα είναι ένα προϊόν κυρίως πανεπιστημιακό, κυρίως πανεπιστημιακό, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να δούμε αυτή την πορεία την ιστορική να αλλάζει ριζικά στον 21ο, χωρίς να εξετάσουμε τον τρόπο που έχει αλλάξει και αυτό που λέμε πανεπιστήμιο, παραγωγή της γνώσης μέσα στις μετανεωτερικές δυτικές κοινωνίες ή τις κοινωνίες του ύστερου καπιταλισμού. Αν δεν εξετάσει δηλαδή κανείς τον τρόπο παραγωγής, τον τρόπο που αρθρώνονται οι σχέσεις εξουσίας και γνώσης, για να το πω και φουκοϊκά, δύσκολα θα δει τι είναι αυτό που ο 21ος αιώνας φέρνει σαν νέο σε σχέση με τον 20ο.
Σίγουρα είναι και νωρίς να το κρίνει κάποιος.
Σίγουρα.
Σίγουρα δεν έχει λάμψει ένα αστέρι που να έχει τραβήξει πάνω του τα φώτα όχι των media αλλά των σκεπτόμενων ανθρώπων και των εκδοτών.
Δεν ξέρω αν είναι και εφικτό. Είναι όπως και με τον χώρο της πολιτικής
προφανώς,
ότι οι ηγέτες δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο χώρος πλέον να υπάρξει μία μορφή, ένα υποκείμενο που να τραβήξει.
Θα το δούμε. Μπορεί και να συμβεί, μπορεί και να μην
συμβεί. Μπορεί και να μην συμβεί, μπορεί και να μην χρειάζεται.
Δεν ήταν τυχαία η ερώτηση πάντως που έκανα, γιατί θέλω απ' αρχής να πω ότι η δική μου αίσθηση τουλάχιστον είναι ότι εάν ο 20ος αιώνας αναλώθηκε στη συνομιλία με τον Μάρξ, θετική ή αρνητική, διότι όλοι ή αντλούσαν από αυτόν επιχειρήματα για να πάνε κάπου αλλού ή παραπέρα, ή επιτίθενταν για να ανατρέψουν τα δικά του επιχειρήματα, με αυτή την έννοια το λέω, συνομιλούσαν όλοι με τον Μάρξ, από τα μέσα του 20ου αιώνα και μέχρι και σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, όλοι συνομιλούν με τον Φουκώ. Ή ακολουθώντας τις δικές του έννοιες, επανανοηματοδοτώντας ενδεχομένως κάποιες από αυτές ή προχωρώντας τις κάπως, αλλού ή δεν ξέρω πού, πώς και πόσο, ή επιτιθέμενοι στο Φουκώ. Μάλιστα και πρόσφατα είχε δει έτσι στην Ελλάδα ένα κείμενο το φως της, των εκδόσεων από το Μάγμα, της εκδόσης Μάγμα, του Μοντόζιο.
Ζαν Μάρκ Μοντόζιο,
Γάλλου διανοητή επίσης, ο οποίος επιτίθεται στο Φουκώ και τον χαρακτηρίζει απατεώνα στην πραγματικότητα. Φαντάζομαι και σαν σκεπτόμενο, σαν φιλόσοφο, σαν σκέψη, σαν παραγωγό σκέψης, αλλά και σαν πρόσωπο μέσα στην κοινωνία και δρόν πολιτικά. Ένας απατεώνας. Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτή την αντιπαράθεση, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, την πρώτη περί Φουκώ. Θέλω να ξεκινήσουμε με τις βασικές έννοιες, έτσι όπως προκύπτουν αυτές από το σύνολο του έργου του. Οι έννοιες, οι όροι δηλαδή, είναι αυτοί οι οποίοι ξεκλειδώνουν μια σκέψη. Αν κατέχουμε την ορολογία, μπορούμε μετά να διαβάσουμε και να καταλάβουμε περίπου τι λέει. Αν δεν την κατέχουμε, νομίζουμε ότι πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους όταν διαβάζουμε το Α ή το Β, που δεν είναι μες στην τρέχουσα συλλογιστική ενός κοινού θνητού, όπως είμαστε όλοι μας. Λοιπόν, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό με το Φουκώ, βάζοντας ένα πλαίσιο με κάποια bullet points, ώστε να πούμε τάδε έννοια αυτό, τάδε έννοια αυτό, τάδε έννοια αυτό, για να περάσουμε λίγο στην ανάπτυξη της σκέψης του αμέσως μετά.
Είναι πολύ χρήσιμη και κρίσιμη η παρατήρηση που κάνατε. Δηλαδή ότι εδώ και 5 τουλάχιστον δεκαετίες, θα μπορούσε να πει κανείς από τη δεκαετία του 70 και μετά, ένα όνομα, ένα κύριο όνομα, ένα σημαίνον που κυριαρχεί στις συζητήσεις θεωρητικές, όχι απαραίτητα γινόμενο αποδεκτό από όλους ή ομοφόνος, ναι, αλλά ναι, και ως πόλος κριτικής και επίθεσης, είναι το όνομα του Μισελ Φουκό, κατά αντίστοιχο τρόπο με, όπως ήταν μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, το όνομα του Μάρξ. Ο ίδιος ο Φουκό είχε τονίσει ότι δεν μπορεί κανείς, για παράδειγμα, να ασχολείται με την ιστορία, να κάνει ιστορία τον 20ο αιώνα και να μην χρησιμοποιεί ένα ολόκληρο κατεβατό από έννοιες που έχει παράξει η γραφίδα του Μάρξ. Mm-hmm. Κατά τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να πει κανείς ότι είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει για το μεταπολεμικό τουλάχιστον κόσμο, ή στον μεταπολεμικό τουλάχιστον κόσμο και μέχρι σήμερα, χωρίς να χρησιμοποιήσει έννοιες και θεωρητικά εργαλεία που αντλούνται από το έργο του Μισελ Φουκό. Ο ίδιος μάλιστα είχε αυτή την αξίωση και τη φιλοδοξία το έργο του να είναι μια εργαλειοθήκη. Δεν ήθελε να κάνει, και νομίζω συνδέεται με αυτό που είπαμε και στην αρχή, με τον τρόπο παραγωγής και διάδοσης της γνώσης στις κοινωνίες του ύστερου καπιταλισμού, ένα κλειστό σύστημα που να δίνει απαντήσεις και να προτείνει μια κλειστή ανάγνωση της κοινωνικής, πολιτικής, ιστορικής πραγματικότητας.
Αλλά τι ήθελε?
Τι ήθελε? Ποιος μπορεί να το απαντήσει αυτό στη θέση του? Είναι μια πρώτη αντίδραση.
Πώς ερμηνεύετε εσείς, ναι, το τι ήθελε μέσω της μελέτης, ναι, του έργου του? Να το θέσω ακριβέστερα.
Νομίζω ένας από τους λόγους που υπάρχει, που ο Φουκό συνεχίζει και προκαλεί ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει και προκαλεί επιθέσεις, mm-hmm, είναι ότι έχει μία βία το έργο του και η σκέψη του, η οποία βία αντιστοιχεί, επιτρέψτε μου τον παραλληλισμό, με την βία της σοκρατικής ειρωνίας. Ο Σοκράτης, διαβάζοντας πλατωνικούς διαλόγους, καθώς ο ίδιος δεν έγραψε κάτι, mm-hmm, η εικόνα που έχουμε, ναι, ναι, από τον Σοκράτη είναι ενός συνομιλητή, ο οποίος, αν κάπου είναι βίαιος, αποκαλύπτεται στο τέλος των διαλόγων, όταν και ο ίδιος δεν δίνει την απάντηση. Αφού έχει αποδομήσει τις πεποιθήσεις και τις δόξες των συνομιλητών του, που από μόνο του είναι μια κίνηση επιθετική,
βεβαίως,
αλλά όχι αρκετά επιθετική αν ακολουθείται από μια πρόταση και έναν ορισμό του τι πραγματικά ισχύει και συμβαίνει. Mm-hmm. Νομίζω η βία αποκαλύπτεται, της σοκρατικής ειρωνίας αποκαλύπτεται στο τέλος, όταν ο Σοκράτης, αφού έχει αποδομήσει, καταλήγει στο ότι ούτε αυτός γνωρίζει πώς πρέπει να οριστούν οι έννοιες και τα πράγματα. Νομίζω αντίστοιχη βία νιώθει κανείς διαβάζοντας τον Φουκό, γιατί ουσιαστικά δέχεται μία πρόκληση όσων θεωρεί ως αυτονόητα, ως δεδομένα, ως κοινούς τόπους. Με όλες τις θεματικές με τις οποίες καταπιάστηκε ο Μισελ Φουκό, οι οποίες είναι θεματικές που αγγίζουν τον άνθρωπο του 20ου και του 21ου αιώνα πολύ έντονα, γιατί αγγίζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του. Mm-hmm. Ασχολήθηκε με την τρέλα και την ψυχική ασθένεια, με την υγεία και την ιατρική επιστήμη, με τη λογοτεχνία, με τις επιστήμες του ανθρώπου, με την εγκληματικότητα, με την σεξουαλικότητα, δηλαδή.
Με την κανονικότητα και τη μη κανονικότητα.
Ακριβώς. Παιδεία, δηλαδή, σκέψεις και δράσεις και της καθημερινότητας που αγγίζουν αυτό που θεωρούμε το πιο ενδόμηχο, το πιο μύχιο, τον εαυτό μας.
Είναι βιωματικά.
Ακριβώς.
Είναι βιωματικής δυναμικής για τον κάθε έναν κάτοικο αυτού του πλανήτη. Είναι το βίωμά του στον 20ο αιώνα.
Ακριβώς.
Του 20ου αιώνα, δηλαδή.
Ακριβώς.
Με αυτή την έννοια, ναι, βεβαίως. Είναι ο διανοητής ο οποίος προσπαθεί να διαπεράσει αυτές τις έννοιες και να τις συνήθως αποδομήσει βγάζοντας τη φόδρα έξω και το έξω μέσα πολλές φορές.
Ακριβώς.
Προσπαθεί. Με το ερώτημα που να καταλήξει όμως αυτό το πράγμα.
Αυτό, δηλαδή.
Δεν το έχει αυτό.
Στο τέλος.
Δεν έχει σύστημα που απαντά.
Δεν δίνει κάποιες προτάσεις.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω είναι που ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί όταν αποδομείς αλλά στο τέλος έρχεται μία πρόταση, μία αντιπρόταση, κάπως αυτό είναι καθησυχαστικό. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε με ψυχαναλυτικούς, λακανικούς όρους, βουλώνει το κενό του πραγματικού. Οπότε εδώ πέρα ο Φουκώ κάνει μία κίνηση
και μένει μετέωρη.
Και μας αφήνει μετέωρους. Mm. Αυτή όμως είναι και η, ας το πούμε, δημοκρατικότητα του Φουκώ, με την έννοια ότι απαιτεί εισαγωγικά από τους αναγνώστες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων ως υποκείμενα της νεωτερικότητας. Δηλαδή να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους, με τους όρους του Καντ μιλάμε για μια αυτονομία.
Της σκέψης και των επιλογών.
Ακριβώς.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω ακούγοντάς σας, μήπως αυτό ταιριάζει και είναι το λογικό αποτέλεσμα της σκέψης του Φουκώ, το να μην, όχι μπορεί, αλλά να μην θέλει να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα πρόταση, διότι θεωρεί ότι οτιδήποτε κλειστό αναπαράγει τα μοντέλα που μόλις πριν θέλησε να αποδομήσει.
Ακριβώς, και μάλιστα...
Θα ήταν δηλαδή ασυνεπές για τον ίδιο, να κάνει κάτι τέτοιο.
Ακριβώς, και μάλιστα σε μία συζήτηση η οποία εκδόθηκε και από τη σειρά Μικρόκοσμος το Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 19 με ιστορικούς στη Γαλλία γύρω από το έργο του Επιτήρηση και Τιμωρία Γέννηση της Φυλακής, το οποίο είχε εκδοθεί στα ελληνικά και από τις εκδόσεις Ράπα και από τις εκδόσεις Πλέθρων. Συζητάμε τους ιστορικούς και στην αντίρρηση, ένσταση που προβάλλεται για τα παραλυτικά αποτελέσματα, δηλαδή για το ότι όσοι διαβάζουν το Επιτήρηση και Τιμωρία, την αποδόμηση ουσιαστικά του σοφρονιστικού συστήματος, νιώθουν ότι δεν ξέρουν τώρα τι πρέπει να κάνουν. Mm-hmm. Ότι αν ακολουθήσουμε τη φουκωϊκή αναλυτική, ξαφνικά μένουμε μετέωροι, δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ο Φουκώ εκεί ομολογεί ότι συνειδητά και εκ προθέσεως είναι αυτά τα αποτελέσματα παράλυσης, γιατί το πρώτο βήμα, αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξει κάτι, είναι να παραλύσουμε από τους αυτοματισμούς και σκέψεις και πράξεις που έχουμε ως υποκειμενικότητες, δηλαδή ως άτομα που έχουμε συγκροτηθεί εντός ενός κοινωνικού, πολιτικού, ιστορικού, ιδεολογικού, πολιτισμικού περιβάλλοντος.
Μάλιστα.
Οπότε αν δεν παραλύσουμε, αν δεν σταματήσουμε να κάνουμε αυτό που χωρίς να το σκεφτόμαστε,
θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε, ακριβώς, γιατί είναι κανονικό,
ακριβώς, γιατί έτσι είναι,
γιατί έτσι είναι,
γιατί έτσι είναι το σωστό, το
φυσικοποιημένα, έτσι ακριβώς, είναι, ναι.
Τότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν στην ουσία, στον πυρήνα, στο σημείο εκκίνησης της σκέψης του Φουκώ, είναι η ανατροπή κάθε δεδομένου και κάθε κανονικότητας που έχει παραχθεί μέχρι τώρα, ώστε να μπούμε στη διαδικασία της σκέψης για μια άλλη νοηματοδότηση των πραγμάτων. Πού θα οδηγήσει αυτή η άλλη νοηματοδότηση είναι προφανώς ότι θέλει να οδηγήσει κάπου τελείως διαφορετικά από αυτό το οποίο είναι σήμερα, αλλά δεν ξέρουμε πού.
Ναι, να εξετάσει τη δυνατότητα.
Και δεν μπορούμε και να ξέρουμε.
Και δεν μπορούμε να ξέρουμε πριν το δοκιμάσουμε και πριν, μάλιστα, το επιχειρήσουμε. Ακούγεται πολύ ανατρεπτικό σε εισαγωγικά. Είναι όμως...
Και ακούγεται και πολύ του εθεροβάμωνα αυτό, γιατί ο καθένας και η κάθε μία που μπορεί να μας ακούει τώρα εύκολα μπορεί να σκεφτεί τι είναι αυτά που λέτε, παλικάρια, διότι εκεί μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος λέει γκρεμίστε τα όλα ή όλα πάσχουν, να το πω αλλιώς, και αν όχι γκρεμίστε τα, και πώς θα το διορθώσω με το να ανατρέψω αυτό το οποίο υπάρχει και να βάλω στη θέση του τι. Έτσι έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε, ναι, κανονιστικά. Οπότε πώς θα βγούμε εμείς από αυτό το λούκι του κύκλου.
Αν μου επιτρέπετε, πάνω σε αυτό που είπατε.
Μα ερώτηση είναι αυτή.
Ο Φουκώ λέει...
Με βάση το Φουκώ.
Με βάση το Φουκώ. Ναι. Ο Φουκώ λέει ότι δεν λέει ότι όλα είναι κακά. Mm-hmm. Λέει ότι όλα είναι επικίνδυνα. Με την έννοια ότι όλα έχουν ένα τίμημα. Mm. Για την αυτονομία και την ελευθερία ή για την εικόνα και τον πόθο της ελευθερίας και της αυτονομίας που έχουμε. Με την έννοια ότι αυτά που θεωρούμε δεδομένα και αυτονόητα και ως ερίσματα της ελεύθερης υποκειμενικότητάς μας και της αυτοεικόνας μας, ενδεχομένως να έχουν ένα τίμημα για την ίδια την ελευθερία και την αυτονομία της υποκειμενικότητάς μας, το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε. Άρα όλα χρήζουν εξέτασης, Αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ ανατρεπτικό, έλεγα πριν, αλλά είναι πολύ παραδοσιακό φιλοσοφικό ερώτημα. Mm-hmm. Με την έννοια ότι η φιλοσοφία δεν είναι κάτι άλλο πέρα από την απορία και την έκπληξη για τα πάντα. Ακόμα και ο πατέρας του ορθολογισμού, ο Ντεκάρτ, γιατί ο Φουκώ έχει κατηγορηθεί για πολέμιος του ορθού λόγου, για εχθρός του ορθολογισμού και του διαφωτισμού, ξεκινάει με τη μεθοδική αμφιβολία για τα πάντα, ακόμα και για το σώμα του.
Βέβαια.
Δηλαδή ο Φουκώ, καλώντας μας να αμφιβάλλουμε για αυτά που θεωρούμε αυτονόητα, ουσιαστικά κάνει μια πάρα πολύ νεωτερική χειρονομία. Θυμίζω ότι στα τελευταία χρόνια της ζωής του επαναλάμβανε συνεχώς σχολιασμούς και στις διαλέξεις του και σε κείμενα γύρω από το τι είναι διαφωτισμός. Mm-hmm. Δηλαδή το παραδοσιακό ερώτημα που τέθηκε από ένα περιοδικό στον Καντ, που είναι το ερώτημα της επικαιρότητας. Όταν ο Καντ το 1784 μαζί με άλλους στοχαστές καλείται να απαντήσει το ερώτημα τι είναι διαφωτισμός, ουσιαστικά, λέει ο Φουκώ, καλείται να απαντήσει τι είναι το παρόν.
Ναι, βέβαια.
Άρα τι είναι το «ον» εντός του παρόντος. Mm-hmm. Αλλά η διαφορά του Φουκώ, επειδή μου θέσατε το ερώτημα των ενιών, η διαφορά του Φουκώ είναι ότι δεν κάνει μία αναλυτική μεταφυσική της παρουσίας, δηλαδή πώς είναι η ουσία του όντως, μια μεταφυσική, mm-hmm. όπως κάνει κλασική φιλοσοφία, αλλά ακολουθώντας τον νιτσεϊκό δρόμο, κάνει μια ιστορικοποίηση του όντως. Άρα, όταν λέμε τι είναι το παρόν, τι είναι το «ον» μέσα στο παρόν, είναι πώς το «ον» παράγεται, όχι παρουσιάζεται. Άρα, πώς παραγόμαστε ως όντα, ως υποκειμενικότητες εντός ενός συγκεκριμένου ιστορικού συγκειμένου.
Αυτή είναι και η μεγάλη τομή στη σκέψη. Δεν είμαι ειδικός, αλλά αυτό ψυχανεμίζομαι από αυτά τα ελάχιστα που αντιλαμβάνομαι, ότι η μεγάλη τομή στη σκέψη είναι ότι η μία πλευρά θεωρεί το «ον» σαν κάτι φυσικό, το οποίο αναπαράγεται με φυσικούς τρόπους, και η άλλη πλευρά το θεωρεί σαν μια κατασκευή των ιστορικών συνθήκων κάθε φορά.
Ακριβώς.
Από τον Νίτσε και μετά, ίσως και από τον Σπινόζα.
Σίγουρα, αλλά...
Έχουμε αυτήν την γραμμή, ενώ η άλλη γραμμή είναι... Μας έρχεται από πολύ παλιότερα.
Πολύ παλιότερα, αλλά ακόμα και μέσα στον Μάρξ συνυπάρχουν αυτές οι αναγνώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή μίας μαρξιστικής ανάγνωσης του αλλοτριωμένου ανθρώπου, δηλαδή μιας ουσίας ανθρώπινης η οποία αλλοιώνεται, αλλοτριώνεται, φθήρεται, παραχαράσεται, γίνεται κύβδηλη εντός του καπιταλιστικού πλαισίου. Mm-hmm. Και από την άλλη η ανάγνωση που δείχνει ότι εντός της ιστορίας, ο ιστορικός υλισμός δείχνει ότι τα υποκείμενα γίνονται επαναστατικά, αποκτούν δυναμική επαναστατική, κατασκευαζόμενα και μέσα στην ιστορία.
Ναι, θυμίζω... Αυτό είναι ένα μεταφυσικό άλμα του Μάρξ, βέβαια, που χωράνε πολλά ερωτήματα.
Είναι θέμα ανάγνωσης, αλλά είναι αυτό που...
Είναι και λίγο μεταφυσικό όμως αυτό.
Το δεύτερο νομίζω όχι. Νομίζω, δηλαδή, αν θυμίζω ότι που λέει στη 18η Πριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη ότι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να φτιάχνουν την ιστορία τους, αλλά τη φτιάχνουν μέσα ενός συγκεκριμένου πλαισίου. Και είναι το μυαλό των νεκρών που στοιχειώνει το μυαλό των ζωντανών. Φουκωϊκά, αν θέλουμε να το δούμε, πώς αυτό το μυαλό των νεκρών, δηλαδή η παράδοση που μας βαραίνει, μπορεί να αποτιναχθεί, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο.
Λοιπόν, το πρόταγμα. Το διακύβευμα στη σκέψη του Φουκώ είναι η χειραφέτηση του ανθρώπου.
Ξαρτάται αν εννοούμε τον άνθρωπο με το α κεφαλαίο και το χειραφέτηση με το χ κεφαλαίο, δηλαδή αν είναι χειραφέτηση ανθρωπότητας, οριστικά και αμετάκλητα, ή αν θεωρούμε ότι η ιστορία δεν μπορεί να έχει ένα τέλος. Είμαστε δηλαδή με τη γραμμή της Ηρακλήτειας διαλεκτικής, ότι τα πάντα ρει και δεν υπάρχει μια εγελιανή σύνθεση στο τέλος, ένα κλείσιμο
που θα καταλήξει κάπου.
Άρα μια οριστική στιγμή που μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο απόλυτης χειραφέτησης, πλήρους χειραφέτησης Οπότε τώρα μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά ως άνθρωποι.
Ναι. Κατάλαβα τι λέτε, ναι. Αλλά εγώ δεν εννοούσα ότι θα φτάσουμε μέσω της χειραφέτησης σε ένα τελεσίδικο σύστημα, αλλά αν η χειραφέτηση
είναι
ένα διαρκές ερώτημα και ένας διαρκής αγώνας για τη χειραφέτηση.
Σωστό.
Γιατί οποιοδήποτε σύστημα και να έχει ο άνθρωπος απέναντί του, έχει βιοπολιτικούς, βιοεξουσιαστικούς περιορισμούς.
Έχει σχέσεις εξουσίας.
Κατά το Φουκό τουλάχιστον.
Έχει σχέσεις εξουσίας.
Από τη στιγμή που έχει σχέσεις εξουσίας, θα έχει και την αμφιβολία, την διάθεση ανατροπής και χειραφέτησης από αυτές τις σχέσεις εξουσίας. Όποιες και να είναι.
Ακριβώς.
Καπιταλιστικές, σοσιαλιστικές, κομμουνιστικές, αναρχικές. Ό,τι στην ευχή. Και
θα μας καλούν σε μία δυνατότητα αντίστασης απέναντί τους.
Απέναντι στο στάτους.
Στο τάτου,
το οποιοδήποτε στάτους. Αυτό είναι ο Φουκό. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται ο Φουκό.
Θα μπορούσε να πει κανείς, ναι.
Ωραία. Και από πού αντλεί ρίζες ο Φουκό. Αναφερθήκατε στον Νίτσε πριν.
Ναι. Ο οποίος συμπληρώνει όμως...
Και είναι η γενεαλογία. Δηλαδή,
ακριβώς. Ο οποίος συμπληρώνει όμως τον Καντ. Δηλαδή, τα παραδοσιακά καντιανά ερωτήματα είναι τι μπορώ να γνωρίζω, είναι η κριτική του καθαρού λόγου, τι οφείλω να πράττω, κριτική του πρακτικού λόγου, της ηθικής δηλαδή, τι επιτρέπεται να ελπίζω, η τρίτη κριτική. Ο Φουκό έδειξε στην συμπληρωματική διατριβή του, που ήταν η μετάφραση της ανθρωπολογίας του Καντ,
ναι,
και μια εισαγωγή που έγραψε, η οποία εκδόθηκε πριν από λίγα χρόνια από τις εκδόσεις Νήσος, έδειξε ότι ο Καντ έκλεισε αυτά τα ερωτήματα της κριτικής μέσω του ερωτήματος που πρόβαλε στη λογική του, που ήταν το ερώτημα τι είναι ο άνθρωπος, και είναι το ερώτημα της ανθρωπολογίας. Κατά Φουκό η κριτική, η καντιανή, οπισθοχωρεί από το πρόταγμα που έβαλε με το να θέτει το ερώτημα τι είναι ο άνθρωπος και όχι το ερώτημα της κριτικής και το ερώτημα τι είναι διαφωτισμός, που είναι το ερώτημα του παρόντος. Αυτός που έπιασε το νήμα ήταν κατά Φουκό ο Νίτσε, ο οποίος θυμίζω και σχηματικά το πώς το τοποθετεί ο Ντελέζ το μνημειώδες βιβλίο του για τον Νίτσε, «Νίτσε και φιλοσοφία»,
ναι,
έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Πλέθρων, λέει ότι η γενεαλογία, η νιτσεϊκή γενεαλογία, είναι ουσιαστικά η καντιανή κριτική στη ριζικότερη και ριζοσπαστικότερη αιχμή της, ως η κριτική στην αξία των ίδιων των αξιών. Να δούμε πόσο αξίζουν οι αξίες μας. Πώς δημιουργήθηκαν, πώς συγκροτήθηκαν αυτό που θεωρούμε καλό, κακό, ωραίο, άσχημο κτλ.
Η ιστορικοποίηση που λέγατε.
Ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο που ο Φουκό χρησιμοποιεί δύο έννοιες μεθοδολογικές για τις οποίες, ας πούμε, είναι γνωστός, και με βάση αυτές υποτίθεται γίνεται μια παιδαγωγική διάκριση της σκέψης του. Τον όρο αρχαιολογία και τον όρο γενεαλογία.
Μάλιστα.
Ο όρος αρχαιολογία είναι καντιανός, όπου δείχνει κατά Καντ αυτό, ο σκοπός της αρχαιολογικής μεθόδου κατά Καντ είναι τι καθιστά αναγκαίο, ποιες είναι οι συνθήκες και οι όροι δυνατότητας της σκέψης. Αν όμως δεν συμπληρωθεί με το γενεαλογικό, τη γενεαλογική ματιά και τη γενεαλογική προοπτική, και ο Φουκό αυτό προσπάθησε να κάνει και λέει και μέχρι το τέλος της ζωής του ότι δεν σταμάτησα να κάνω αρχαιολογία και άρχισα να κάνω γενεαλογία, συμπληρώνω την αρχαιολογία με τη γενεαλογία. Η γενεαλογία προσπαθεί να δείξει το συσχετισμό δύναμης, τις σχέσεις δύναμης και εξουσίας που κρύβονται πίσω, που είναι καλυμμένες πίσω από την προσπάθεια γνώσης. Αν δεν συμπληρωθεί δηλαδή το πολιτικό κοινωνικό πλαίσιο, αν δεν έρθει αυτό το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο να συμπληρώσει την κριτική της γνώσης και της αλήθειας την επιστημολογική, τότε μένει κενή και άσφαιρη πολιτικά και μάλιστα φιλοσοφικά.
Ναι, είναι μια ουσιαστική τομή αυτή στη διαδρομή της σκέψης. Τώρα, για να επιστρέψω στο ερώτημα της ορολογίας.
Της ορολογίας.
Του Πολ Μισελ Φουκό. Επιμένω στο Πολ, χαμογελάτε.
Ναι.
Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, μου λέγατε κάτι πάνω σε αυτό που έχει ενδιαφέρον. Πείτε το αυτό, να πάρουμε και μια μουσική ανάσα μέσα από ένα τραγούδι της Νάντια Μπουλανζέρ και αμέσως μετά να απαντήσετε πια με χαρτί και μολύβι στο αυτές οι 5, οι 6, οι 7 είναι οι έννοιες οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτά τα έργα του. Και αυτό σημαίνουν, ώστε να έχουμε τον οπλισμό.
Είναι περίοδος εξετάσεων των φοιτητών και γι' αυτό πρέπει, πρέπει να δώσω τα σως.
Να δώσετε τα σως για να καταλάβουμε πώς σκέφτεται ο Φουκώ και τι μπορούμε να αντλήσουμε από αυτόν και εμείς οι αδαείς. Λοιπόν, για πείτε αυτό το ανεκδοτολογικό, με το όνομα. Είναι Πολ Μισελ Φουκώ. Έχει δύο ονόματα.
Ναι, έχει δύο ονόματα.
Αλλά ποτέ δεν ακούγεται το Πολ.
Αλλά το Πολ δεν ακούγεται ποτέ, γιατί ουσιαστικά μέσα από μια σύγκρουση που είχε με τον πατέρα του για την πορεία των σπουδών που έπρεπε να ακολουθήσει. Ο πατέρας του ήταν διάσημος χειρουργός στο Πουατιέ.
Μάλιστα.
Ο παππούς του από την πλευρά της μητέρας του ήταν επίσης χειρουργός. Οπότε ο Φουκώ μεγαλώνει σε ένα καθαρά ιατρικό περιβάλλον. Ήθελε να ακολουθήσει σπουδές ιατρικής και τον πίεζε γι' αυτό.
Ο πατέρας
ήθελε να ακολουθήσει ο Μισελ.
Ο γιος του να ακολουθήσει
σπουδές ιατρικής. Ο Φουκώ αντέδρασε γιατί είχε ήδη ερωτευτεί την φιλοσοφία. Οπότε εκεί έγινε η πρώτη σύγκρουση με τον πατέρα και αποφάσισε να μην χρησιμοποιεί ποτέ ξανά το Πολ που ήταν το όνομα του
από την πλευρά του πατέρα.
Από την γενεαλογία του πατέρα.
Κατέστρεψε την γενεαλογία του πατέρα.
Ήταν μια σύγκρουση με το όνομα του πατρός.
Το όνομα του πατρός. Λοιπόν, πάμε αυτό το τραγούδι της Νάντια Μπουλάνζε, λοιπόν, και θα επανέλθουμε στην κουβέντα μας με τον Θανάση Λάγιο, διδάκτορα φιλοσοφίας και συγγραφέα βιβλίων. Το τελευταίο και πρόσφατο που κρατάω στα χέρια μου και έρχονται από τις εκδόσεις Φουτούρα είναι το «Περί φουκοφοβίας». Και στην ουσία είναι μια πολεμική απάντηση
στο Μαντοζιό.
Ο οποίος αποκάλεσε απατεώνα
και
τον Φουκώ.
Φουκόφιλους και φουκολάτρες,
οπαδούς
τους Φουκώ.
Και εσείς λέτε, μιλάτε για φουκοφοβικούς, ξεκινώντας από
αντιστρέφοντας τον όρο φουκοφιλία.
Σε μια πολεμική επιχειρηματολογία, ξαναλέω.
Ναι,
πολεμικού ύφους και χαρακτήρα.
Ναι.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Θανάση Λάγιο, διδάκτορα φιλοσοφίας και συγγραφέα βιβλίων περί αυτήν, μελετητή του Φουκώ, και να δούμε λίγο τη βασική ορολογία και να την εξηγήσουμε, ξεκινώντας ενδεχομένως από το πιο κρίσιμο σημείο, αυτό της βιοπολιτικής.
Ναι, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τη βιοπολιτική.
Είναι η βιοπολιτική στον πυρήνα της θεωρίας του, του Φουκώ.
Νομίζω είναι στον πυρήνα της συζήτησης που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι στον πυρήνα της ορολογίας. Ο Φουκώ ξεκινάει από πολύ νωρίς μια ολόκληρη σειρά ιστορικών ερευνών που στόχο έχουν να δείξουν και να αναδείξουν το πώς συγκροτείται αυτό που λέμε επιστημονική γνώση.
Mm-hmm.
Και τι συνέπειες έχει η συγκρότηση και η ανάδυση της επιστημονικής γνώσης για την ίδια μας την υποκειμενικότητα στη Δύση.
Από εκεί ξεκινάει ο Φουκώ, δηλαδή.
Από εκεί ξεκινάει.
Αυτό είναι το εφαλτήριό του.
Το εφαλτήριό του ακριβώς είναι αυτό. Είναι πώς θα κάνει μία ιστορικοποίηση της επιστημονικής γνώσης, του επιστημονικού λόγου.
Μάλιστα. Για να κερδίσει από αυτό τι.
Για να
δει. Τι κατανοώ δηλαδή εγώ εάν ξέρω πώς χτίζεται και πώς προκύπτει η επιστήμη.
Πρώτα απ' όλα καταλαβαίνει κανείς και αναδεικνύεται ότι αυτό που λέμε αλήθεια δεν είναι με το α κεφαλαίο, αλλά είναι ένα προϊόν ιστορικών, κοινωνικών, πολιτικών μετασχηματισμών και συγκρούσεων, που σημαίνει ότι αυτό που θεωρούμε βέβαιο και αντικειμενικό κυρίως και αμερόληπτο, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μια ουδετερότητα, μια μη μεροληψία στον τρόπο παραγωγής της αλήθειας, με την έννοια ότι ένα και ένα κάνει δύο και δεν υπάρχει κάποια, δεν εμφυλοχωρεί κάποιο συμφέρον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο
σε αυτή τη διαπίστωση,
οπότε έτσι πρέπει να βαδίσουμε στη ζωή μας με βάση αυτές τις
είναι μια αξία αυτή.
Αυτή την αξία ακριβώς. Έχει μεγάλη σημασία για την καθημερινότητά μας και για την υποκειμενικότητά μας αν αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο αμφίσιμα και λίγο πιο ιστορικοποιημένα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, στα πεδία που εστίασε ο Φουκώ, με πόση βεβαιότητα γνωρίζουμε τι είναι ψυχική ασθένεια, τι είναι λογική, ποιος είναι φυσιολογικός, νορμάλ και ποιος είναι μη φυσιολογικός, ανώμαλος στο τομέα της ψυχικής ασθένειας.
Mm-hmm. Ένα ερώτημα.
Ένα ερώτημα. Mm. Τι είναι υγεία και τι είναι ασθένεια. Είναι και το ερώτημα των ημερών μας.
Mm-hmm.
Τι είναι εγκληματικό υποκείμενο, παραβατικό υποκείμενο και υπάρχει σοφρονισμός ή είναι απλώς η προσπάθεια της κοινωνίας να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι σε ό,τι διαταράσει
την κανονικότητα.
Ακριβώς.
Σε ό,τι αισθάνεται ως απειλή.
Στη σεξουαλικότητα, από ποια στιγμή και με ποιους τρόπους και με ποια μέσα θεωρήσαμε αυτονόητο και αληθές ότι η σεξουαλική μας ταυτότητα συνδέεται με την αλήθεια της επιθυμίας μας, άρα με την αλήθεια του εαυτού μας. Το ότι ένα υποκείμενο για να καταλάβει τον εαυτό του πρέπει να γνωρίσει πλήρως τι είναι άνδρας και να ταυτιστεί με αυτό ή τι είναι γυναίκα και να ταυτιστεί με αυτό. Και γιατί αυτή η επιθυμία είναι η κατεξοχήν αλήθεια της υποκειμενικότητάς μας. Δηλαδή βλέπετε ότι αν βάλετε αυτά τα ερωτήματα, και το σημαντικό είναι ότι αυτά τα ερωτήματα μπαίνουν απέναντι σε κάποιους λόγους που στη δυτική νεωτερικότητα αρθρώνονται μέσα από την επιστήμη.
Mm-hmm.
Δηλαδή υπάρχει επιστήμη της εγκληματολογίας.
Βεβαίως. Η νομική εγκληματολογία, η ιατρική, η ψυχιατρική και
η λοιπά. Όλες αυτές οι επιστήμες, αυτό που θεωρούμε μάλιστα επιστήμες του ανθρώπου, που αντιμετωπίζουν στο λόγο τους και θεωρούμε...
Η βιολογία.
Βασικό. Θεωρούμε ότι εκλαμβάνουμε το λόγο τους ως...
De facto αληθινό.
Ακριβώς. Και με την αλήθεια και την τιμή αλήθειας και την αξία αλήθειας που έχει μια πρόταση της φυσικής επιστήμης.
Μάλιστα.
Του Νευτώνιου σύμπαντος.
Του Νευτώνιου.
Γιατί αν έρθουμε στον 20ο αιώνα δεν είναι τόσο σίγουρα τα πράγματα. Τίθεται νομίζω ένα κέριο ερώτημα για την ίδια μας τη ζωή και τον ίδιο τον τρόπο. Μάλιστα. Που διάγουμε το βίο μας.
Άρα μιλάμε πραγματικά για μια χειραφετητική διαδικασία. Ο τρόπος δηλαδή που αντιμετωπίζει ο Φουκώ τα πράγματα και τα μελετά είναι χειραφετητικός από τη μάνα του. Φυσικοποιώ τώρα Δεν ιστορικοποιώ.
Φυσικοποιείτε, αλλά καλά κάνετε.
Έτσι, όπου μας βολεύει, δηλαδή,
παιδαγωγικούς,
καλά κάνουμε.
Για παιδαγωγικούς λόγους κάνετε,
λοιπόν,
για παιδαγωγικούς λόγους κάνετε
δηλαδή
καλά.
Ότι στο αξιακό του σύστημα, για να είμαι ακριβέστερος, η χειραφετητική διαδικασία έχει υπέρτατη θέση.
Αν θέλετε να το πούμε και πιο παραστατικά...
Ριζοσπαστικοποιεί τη σκέψη, γιατί
ένας πειραματισμός,
αμφισβητεί
ένας
διαρκώς το δεδομένο που
ακριβώς
βλέπει απέναντί του.
Ένας πειραματισμός
είναι
με το βίο,
αυτό,
με την
πολύ
εμπειρία. Με την εμπειρία, γιατί
ναι,
το experience που είναι η εμπειρία στα,
ναι, ναι,
στα γαλλικά σημαίνει και πείραμα ταυτόχρονα. Mm. Αυτό που θεωρούμε βίωμα και εμπειρία ζωής, τη σεξουαλικότητά μας, τη θέση που έχουμε απέναντι στο ότι είναι ψυχικά... ψυχικά ασθενές, ψυχικά υγιές, είναι ένας πειραματισμός με αυτά τα όρια.
Βέβαια, η ενοχλητικότητα της σκέψης του Φουκώ είναι προφανής, διότι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θέσατε, που είναι ζητήματα του βιώματος του ανθρώπου του 20ου και του 21ου αιώνα, η σεξουαλικότητά του, η κανονικότητά του, η υγεία, η ψυχική υγεία,
η τρέλα,
και λοιπά και λοιπά. Όλα αυτά είναι έννοιες που θεωρεί, η εγκληματικότητα ή όχι, είναι έννοιες που, θα πω το δυσάρεστο, ο μέσος άνθρωπος που δεν είναι και δεν έχει καμία ουσία,
δεν
αλλά μπάς περιπτώσει,
δεν υπάρχει οντότητα.
Δεν υπάρχει οντότητα, αλλά μπάς περιπτώσει, για συνεννοούμαστε τι εννοούμε, η πλειοψηφία, ξέρω εγώ όπως θέλετε να το πούμε, θεωρεί λυμένα αυτά τα ζητήματα. Εγκληματικότητα είναι αυτό το οποίο παραβιάζει τον ποινικό κώδικα που όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να έχουμε για να μπορούμε να ζούμε μαζί και να μην σκοτώνει ένας τον άλλον. Ή να μην κλέβει ένας τον άλλον. Ή να μην κάνει ο ένας τον άλλον το οτιδήποτε δεν του αρέσει να του κάνει ο ίδιος τον εαυτό του. Να το πω έτσι. Άρα έρχεται ο νομοθέτης, φτιάχνει ένα πλέγμα νόμων και λέει αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το εγκληματικό. Στο ίδιο και στην υγεία. Ένας άνθρωπος που μιλάμε τώρα εδώ, βέβαια κάποιοι μπορεί να πούνε ότι είναι τρελοί αυτοί και λένε ότι θέλουν, αλλά μιλάμε τώρα στην κανονικότητα, λέτε, μιλάνε φυσιολογικά. Αν αρχίσουν και, ξέρω εγώ, παραλυρούν και δεν καταλαβαίνει ο άλλος τι ακριβώς λένε, άμα αρχίσουμε τώρα να λέμε, έτσι, σου λέει, ή κάτι έπαθε ή κοροϊδεύει ή αυτόν. Άρα φύγαμε από το... Εάν γεννιέται ένα αγόρι ή ένα κορίτσι, πάω τώρα σε ένα πολύ ακαθόδες ζήτημα, και από τότε που έχουμε τις σπουδές φίλου έχουν ανατραπεί και αυτά και τους διάφορους Φουκώ οι οποίοι μιλάνε πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ο καθένας ήξερε ότι τώρα γεννιέται ένας με αυτό το σώμα και αυτή την κατατομή τη βιολογική, είναι αγόρι. Γεννιέται εκεί, είναι κορίτσι. Έρχεται η νέα σκέψη και λέει, δεν το ξέρουμε αυτό σίγουρα, μπορεί να είναι κάτι άλλο βάσει της επιθυμίας του ή οτιδήποτε άλλο σεξουαλικής. Λυμμένα θέματα λοιπόν που μπαίνουν από την αρχή σαν να λέμε αυτό είναι το αλφάβητο και να ρωτάει κάποιος, είσαι σίγουρος, μήπως είναι κάτι άλλο. Και σου ανατρέπει ή σου τραβάει το χαλί κατά από τα πόδια.
Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι υπάρχει μια βία ανάλογη με τη σοκρατική ειρωνία. Γιατί στο τέλος νιώθεις αβέβαιος για το τι πραγματικά γνωρίζεις, ειδικά μάλιστα στις δικές μας κοινωνίες που θεωρούμε ότι η επιστημονική γνώση είναι ύψιστη, το ύψιστο πεδίο βεβαιότητας και αντικειμενικότητας. Με μια σχέση αντικατοπτρισμού του λόγου του επιστημονικού με την πραγματικότητα, δηλαδή μια σχέση καθρέφτη. Αυτός τώρα ο καθρέφτης φαίνεται κατακαιρματισμένος και θρηματισμένος αν ιστορικοποιηθεί. Με ρωτήσατε για τις έννοιες του Φουκώ. Νομίζω η σημαντικότερη μεθοδολογική του αρχή και από εκεί προκύπτουν όλες του οι έννοιες, είναι η έννοια της συμβαντοποίησης.
Συμβαντοποίησης.
Που σημαίνει ότι προσπαθεί μέσα από τις ιστορικές του μελέτες να δείξει πώς αυτά που θεωρούμε παγιωμένα, εδρεωμένα, αυτονόητα είναι ιστορικά συμβάντα. Άρα έχουν προκύψει μέσα από ενδεχομενικές ιστορικές διαδικασίες οι οποίες μπορεί να είχαν και το αντίθετο αποτέλεσμα ή κάποιο άλλο αποτέλεσμα ή στο μέλλον να έχουν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό το έδειξε...
Ή αν ήταν διαφορετικές θα είχαν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
Ακριβώς,
αυτό είναι η ουσία.
Ακριβώς. Αν μάλιστα θέσατε και το ζήτημα της εγκληματικότητας και είναι ο πυρήνας νομίζω του πιο γνωστού και πολυδιαβασμένου βιβλίου του, του «Επιτήρηση και τιμωρία, γέννηση της φυλακής»,
ναι,
το οποίο, αν θέλετε, να, νομίζω είναι σημαντικό να το πούμε,
βεβαίως,
προέκυψε μέσα από την εμπειρία του Φουκώ με το κίνημα των φυλακισμένων που συνέβη το 1971 και 1972 στη Γαλλία, με τις εξεγέρσεις των φυλακισμένων και με απεργίες πείνας πολιτικών, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, κρατουμένων, μελών ακροαριστερών ομάδων και δι' της μαοϊκής αριστεράς, που μετά το Μάιο του 68 ουσιαστικά ήρθαν στο επίκεντρο στη γαλλική πολιτική σκηνή.
Mm-hmm.
Έγιναν 24 εξεγέρσεις, 24 σοφρονιστικά ιδρύματα, δύο καταστράφηκαν ολοσχερώς, και η απάντηση σε εισαγωγικά του Φουκώ, που είναι και η αντίληψη που έχει, δείχνει και την αντίληψη που έχει για το ρόλο του διανοούμενου,
mm-hmm,
ήταν να συγκροτήσει μία ομάδα διανοουμένων όπου θα συνέτασαν ερωτηματολόγια τα οποία θα περνούσαν παράνομα μέσα στα σοφρονιστικά ιδρύματα, μέσα στις φυλακές, μέσω των συγγενών, mm-hmm, των κρατουμένων, για να τα συμπληρώσουν οι κρατούμενοι και έτσι ουσιαστικά να μάθει η γαλλική κοινωνία ποια ήταν η κατάσταση μέσα στις φυλακές από τους ίδιους τους κρατούμενους.
Μάλιστα.
Άρα όχι να πάρουν οι διανοούμενοι το λόγο και να πούν τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να γίνει, αλλά να δώσουν, να χρησιμοποιήσουν,
να δώσουν λόγο στους κρατούμενους,
να δώσουν την ευκαιρία να αρθρώσουν, mm, το λόγο οι ίδιοι κρατούμενοι. Και αυτό συνδέεται και με αυτό που λέγαμε για το τι απαιτεί ο Φουκώ από τον αναγνώστη. Απαιτεί ο ίδιος να διανοηθεί, να σκεφτεί πάνω σε όλα αυτά τα πεδία, τα οποία αφορούν την ίδια του την υποκειμενικότητα. Όχι να έρθει ο διανοούμενος από πάνω και να του,
μάλιστα,
παράσχει τη λύση. Έτσι λοιπόν, όταν έγινε αυτό το κίνημα, το μόνο αίτημα που είχαν οι κρατούμενοι, πέρα από τα πολλά πρακτικά αιτήματα βελτίωσης των, ναι, συνθήκων και τα λοιπά, τα οποία είναι αναμενόμενα, ένα αίτημα είχαν το οποίο ουσιαστικά τίναζε στον αέρα το ίδιο το σοφρονιστικό σύστημα. Ήταν η κατάργηση του ποινικού μετρώου.
Μάλιστα.
Το οποίο δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά αν πραγματικά πιστεύουμε ότι υπάρχει σοφρονισμός και ότι φυλακίζουμε για να σοφρονίσουμε και όχι για να τιμωρήσουμε και να εκδικηθούμε ή για να προστατευθούμε,
mm-hmm,
τότε δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του ποινικού μητρώου.
Mm-hmm.
Τη στιγμή που ένα υποκείμενο σοφρονίζεται,
γιατί να φέρνει το στίγμα πάνω του μια ζωή.
Ακριβώς.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, έχει μια λογική.
Έχει μια λογική,
ναι,
την οποία δεν ξέρω πόσοι διανοούμενοι εκείνη την εποχή θα σκέφτονταν αν δεν είχαν βιώσει.
Να την αναδείξουν.
Ακριβώς, να, ναι, την αναδείξουν. Την ανέδειξαν οι ίδιοι οι κρατούμενοι. Αυτή
αρκετά
ιστορική...
διανοούμενίστικο αυτό για τους κρατούμενους. Προφανώς επειδή ήταν πολιτικοί πολλοί και διακροαριστεροί, οπότε το...
ενδεχομένως,
πώς προέκυψε αυτή η σκέψη.
Αλλά η πλειονότητα ήταν μη πολιτική, ήταν μικρός ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων.
Αλλά φαντάζομαι, ναι, από εκεί θα εκπορεύτηκε.
Και μάλιστα ο Φουκώ...
θα εκπορεύτηκε το αίτημα αυτό.
Όχι απαραίτητα. Όχι. Ο Φουκώ είχε σταθεί αντίθετος απέναντι σε αυτό το διαχωρισμό και είχε διαφωνήσει με τους μαοϊκούς στο διαχωρισμό πολιτικός ποινικός κρατούμενος,
mm,
καθώς το ποινικό δίκαιο είναι πολιτικό προϊόν.
Βέβαια. Πολιτική επιλογή.
Ακριβώς. Είναι πολιτικό, ναι, προϊόν, είναι κοινωνικό προϊόν, είναι ένα προϊόν κοινωνικοπολιτικών συσχετισμών δύναμης. Οπότε δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί η διάκριση πολιτικός ποινικός κρατούμενος.
Άρα λοιπόν, ο Φουκώ δεν λέει κατά ανάγκη ότι δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Λέει όμως ότι αυτό που ορίζουμε ως εγκληματικότητα είναι προϊόν μιας συγκεκριμένης σκέψεις που προήλθε και χτίστηκε και ανδρώθηκε και εγκαταστάθηκε βάσει ενός πολιτικο-κοινωνικο-ιστορικού
συγκείμενου
πλαισίου που το παρήγαγε.
Ακριβώς.
Αυτό είναι.
Αυτό.
Μάλιστα.
Αυτό.
Τώρα, στα επιμέρους μπορούμε να διακρίνουμε κάτι που να έχει μεγαλύτερη ουσία ώστε να το ξεχωρίσουμε από αυτήν την γενική θέση. Δηλαδή, στο τομέα, ποιος είναι ο τομέας αιχμής της σκέψης του Φουκώ? Ήταν ισότιμοι όλοι αυτοί οι τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε ως προς τη σκέψη του? Ή κάποιοι είναι προνομιακοί σε σχέση με κάποιους άλλους? Δηλαδή το κομμάτι της σεξουαλικότητας είναι αυτό που δίνει μεγαλύτερη έμφαση ο ίδιος ή το κομμάτι αυτό στο έργο του. Το κομμάτι της εγκληματικότητας, το κομμάτι των θεσμών, ποιο ή είναι όλα ισότιμα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι, για τον Φουκώ είναι όλα ισότιμα. Δηλαδή τα βίωσε ως αντικείμενα άξια στοχασμού και σκέψης με το ίδιο πάθος. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πέρα από την αντίληψη που έχουμε, τα εκδοτικά συμβάντα και οι εξελίξεις την ανατρέπουν, πολλές φορές τη σχηματοποίηση που έχουμε εδώ και δεκαετίες για το έργο του Φουκώ, γιατί οφείλουμε να πούμε ότι εκδοτικά ακόμα δεν έχει κλείσει. Μόλις πέρυσι εκδόθηκε ο τέταρτος τόμος της ιστορίας σεξουαλικότητας, ο οποίος για
στα ελληνικά
και πρόπερση στα γαλλικά, από τις εκδόσεις Πλέθρων, πρόπερση στα γαλλικά, 34 χρόνια μετά το θάνατό του, ήταν κλειδωμένος στο αρχείο. Τα μαθήματά του, οι διαλέξεις του στο κολέζ, εκδόθηκαν ολόκληρες μέχρι πριν λίγα χρόνια στα γαλλικά και μόλις το Νοέμβριο του 19 ολοκληρώθηκε η αγγλική τους μετάφραση. Στα ελληνικά μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε την έκδοση των διαλέξεων του 79-80 για την κυβέρνηση των ζωντανών από τις εκδόσεις Εστία σε μετάφραση Γιώργου Καράμπελα και Πάρη Μπουρλάκη. Ακόμα απομένουν στα ελληνικά να μεταφραστούν διαλέξεις. Μάλιστα έχει προαναγγελθεί και στο Πλέθρον οι διαλέξεις του 1964 στο Κλερμόν Φεράν και το 1969 στη Βενσέν, πριν πάει στο Κολέζ δηλαδή, όπου εκεί ανατρέπεται το σχήμα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι τα μαθήματα αυτά είναι για τη σεξουαλικότητα. Άρα η εικόνα που είχαμε ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 70 ο Φουκώ στρέφεται στη σεξουαλικότητα ανατρέπεται, καθώς ήδη από το 1964 διδάσκει ολόκληρο εξάμηνο για το πώς η επιστήμη της βιολογίας προσπαθεί να συγκροτήσει μία γνώση και έναν έλεγχο πάνω στο φαινόμενο της σεξουαλικότητας. Και μάλιστα το κάνει αυτό και το 1969, αμέσως μετά το Μάη. Άρα θέλω να πω ότι βλέπουμε ότι οι πτυχές που αφορούν την υποκειμενικότητα συνδέονται στην κατά Φουκώ. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, όποιος δεν έχει κανονική σεξουαλικότητα έχει μια μορφή τρέλας και ενδεχομένως να είναι και ένα εγκληματικό υποκείμενο.
Ναι, μέχρι σχετικά πρόσφατα στην νομοθεσία και ευρωπαϊκών χωρών, ας πούμε, η ομοφιλοφιλία ήταν ποινικό αδίκημα.
Ακριβώς.
Σωστά.
Ακριβώς.
Ο Τιούρινγκ έτσι δεν είχε πάει άκλα αυτός.
Ναι, νομίζω μέχρι το
1900... Αυτός ο ευφιέστατος, ας πούμε, άνθρωπος, ο οποίος ασχολήθηκε, ο πατέρας της πληροφορικής δηλαδή, ο οποίος τύγχανε ομοφιλόφιλος, έτσι, ήτανε...
Καταδικάστηκε
ποινικά. Γιατί έτσι έλεγε ο νόμος. Ένα παράδειγμα ιστορικοποίησης. Δηλαδή, ο νόμος δεν είναι ο νόμος που ήρθε από τον Μωυσή, από το Θεό μέσω του Μωυσή. Είναι ο νόμος που έφτιαξαν οι άνθρωποι στη συγκεκριμένη συνθήκη και περίοδο. Εκεί τότε στη Βρετανία θεωρεί το ποινικό αδίκημα και ποινικά κολάσιμη η ομοφιλοφιλία. Συνέβη αυτό και σε εξέχουσες προσωπικότητες σαν αυτή που αναφέραμε. Τώρα δεν θεωρείται, οπότε έχει αλλάξει και το ποινικό. Πώς αλλάζει λοιπόν με βάση τα δεδομένα?
Και πώς δεν μπορείς να δεις το ένα αποκομμένο από το άλλο?
Υπάρχουν όμως αντιστάσεις. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα με αυτές τις μετατοπίσεις των πραγμάτων και των δεδομένων και των αξιών είναι αποτέλεσμα της παρακμής του ανθρώπινου είδους και της ανθρώπινης κοινωνίας και χτυπάνε κόδωνες και καμπανάκια για να επιστρέψουμε στα παραδοσιακά και τα πάτρια.
Ναι, νομίζω πάντα θα υπάρχουν. Δεν ξέρω αν...
Θέλω να πω ότι και τώρα δεν το έχουμε λύσει το θέμα οριστικά, διότι η πάλι πλειοψηφία θα έλεγα ότι αν τη ρωτήσεις κατά βάθος θα σου πει...
Ναι, ξέρετε, είναι ένα ζήτημα και εκεί γινόταν δυσάρεστο ο Φουκώ, ότι το καθεστώς αλήθειας και αυτό που θεωρούμε επιστημονική αλήθεια διαποτίζει και διαπερνά πλήρως το φάσμα του πολιτικού. Οπότε μπορεί και εκεί που δεν το περιμένει κανείς να βρει συμπεριφορές σαν αυτές που μόλις περιγράψατε. Φωστά. Δηλαδή και από την χειραφετητική και ριζοσπαστική πλευρά υπάρχουν πολλές φορές αυτοματισμοί που βασίζονται πάνω στα αυτονόητα και στα δεδομένα και δί της επιστήμης. Για παράδειγμα, μπορώ έτσι να κάνω μια ανοίξη με το σήμερα. Είδατε την ομοφωνία στο κοινοβούλιο απέναντι στην αντιμετώπιση της ασθένειας του κορονοϊού. Υπήρξε με το ζήτημα του lockdown πλήρης ομοφωνία και ταύτιση. Δεν υπήρξε μια δεξιά και μια αριστερή
αντίληψη
των πραγμάτων. Θεωρήθηκε ως κάτι αυτονόητο και δεδομένο ότι έπρεπε να γίνει. Mm-hmm. Αυτό φουκοϊκά δείχνει ότι αυτό που λέμε λόγος της βιοπολιτικής, λόγος της ιατρικής επιστήμης, καθορίζει και διαποτίζει και διαπερνά με, θα μπορούσε να πει κανείς, ομοιόμορφο τρόπο, πλήρως το κοινωνικό και πολιτικό πεδίο.
Ναι. Διότι αν συνέβαινε το αντίθετο, θα έβγαινε η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και θα έλεγε αυτή η τρελή πολιτική, η οποία αμφισβητούν τους επιστήμονες και κάνουν τους ξερόλες και εμείς πεθαίνουμε από την άλλη πλευρά. Οπότε αυτή η κανονικοποίηση της επιστήμης, όπως την ορίζουν και της δίνουν το δικαίωμα να καθορίζει τα πάντα, έχει και την αποδοχή βέβαια της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόσμου.
Γιατί
το θεωρεί φυσικό και λογικό να συμβαίνει αυτό.
Είναι αυτό που λέει με υποκειμενικότητα. Δηλαδή θεωρούμε στη γλώσσα, όπως έλεγε ο Νίτσε, πιστεύουμε στο Θεό σου, ακόμα πιστεύουμε στη γραμματική. Όταν μαθαίνουμε ότι υπάρχει το ρήμα, το υποκείμενο και το αντικείμενο και ουσιαστικά το υποκείμενο είναι αυτό που επιλέγει να κάνει ή να μην κάνει αυτό που λέει το ρήμα, άρα είναι ελεύθερο να αποφασίσει και να επιλέξει αν θα δράσει ή δεν θα δράσει, έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε και στην πολιτική αυτό το πράγμα και σε όλες τις πτυχές. Ξεχνάμε όμως ότι το υποκείμενο ετυμολογικά σημαίνει και αυτό που κείται υπόκειται. Άρα ο κόσμος από κάτω ζητάει αυτό που έχει συγκροτηθεί να ζητάει μέσα από σχέση εξουσίας και γνώσης.
Ναι, πάντα όμως προσκρούν όλες αυτά το οποίο εύστοχα, ιδίως μέσα ενημέρωσης και ο δημόσιος λόγος, από όπου και αν προέρχεται, αποκαλεί κοινή λογική. Μπορεί να μην υπάρχει, να είναι μια κατασκευή, αλλά την αποκαλεί και όλα τα υποκείμενα πείθονται ότι αυτό είναι ο λόγος του Θεού, η κοινή λογική. Άρα δεν μπορείς να πας κόντρα στην κοινή λογική αν δεν είσαι τρελός, αν δεν είσαι παραβατικός, αν δεν είσαι ανώμαλος, αν δεν είσαι βλάκας. Έτσι.
Ακριβώς.
Δηλαδή να βγεις και να πεις τι, δεν υπάρχει π.χ. κορονοϊός ή δεν πειράζει ξέρω εγώ τι άλλο, εφόσον βλέπεις τι γίνεται γύρω σου.
Ναι,
θα σε πούνε βλάκα όλοι.
Ναι, η φουκοϊκή στάση δεν είναι να πεις δεν υπάρχει αυτό. Το ζήτημα είναι γι' αυτό, υπενθυμίζω κάτι που είπαμε στην αρχή, δεν είναι ότι όλα είναι κακά, αλλά ότι όλα είναι επικίνδυνα. Δηλαδή υπάρχει πάντα ένα τίμημα που πληρώνουμε για την ελευθερία μέσα από κάποιες πρακτικές.
Αυτό να κρατήσουμε λοιπόν και να κλείσουμε εδώ την πρώτη εκπομπή, το πρώτο επεισόδιο για την σκέψη του Μισελ Φουκώ, συζητώντας με τον διδάκτορα φιλοσοφίας Θανάση Λάγιο, διδάκτορα φιλοσοφίας, υπεύθυνο της σειράς «Μικρόκοσμος» των εκδόσεων «Πλέθρο» και συγγραφέας βιβλίων. Έχω υπόψη μου το περί φουκοφοβίας, αλλά και το Στάινερ Νίτσε Φουκώ.
Στάινερ Νίτσε Φουκώ, «Ο θάνατος του Θεού και το τέλος του ανθρώπου» από τις εκδόσεις «Φουτούρα».
Μάλιστα. Λοιπόν, ραντεβού την επόμενη Κυριακή με το δεύτερο επεισόδιο περί Φουκώ. Au désir. Si le
racines se cramponnent aux cils.